moramo se pa zavedati, da Evropo je ustvarilo krščanstvo. To je zelo poudarjal danes že sveti papež Janez Pavel II, zlasti v svoji apostolski spodbudi cerkve v Evropi. Ne? On pravi, Evropo je bistveno ustvarilo krščanstvo, pač skozi stoletja je prekvasilo krščansko kulturo, ji dalo svojstven pečat in tudi to, da je danes Evropa tako razvita, da je Evropa tako demokratična, da je tako visoko stanje človekovih pravic, najbrž na celem svetu, na najvišji ravni, je zasluga krščanstva. Tega se nisem jaz zmislil, to poudarjajo številni avtori, ki so pač proučevali evropsko zgodovino. Če gledamo današnjega svetnika, to je sveti Benedikt, ki je zavetnik Evrope, eden od zavetnikov Evrope, da smo natančni, je on naučil Evropejce orati, naučil jih je saditi, obdelovati zemljo ali in kakor v šali je rekel zgodovinar Prunk, tako so tudi njegovi sinovi vstični Slovence naučili, ne samo orati, obdelovati zemljo, ampak delati tudi krajinsko klobaso, ki je še danes med kulinaričnimi specialitetami. Prav namirno poudarjam eno tako zelo praktično stvar, da se zavemo tega pomena krščanstva za Evropo. Kaj vse je krščanstvo v Evropi ustvarilo in kako, na kakšen način jo je preobrazilo. Morda samo še to, ne, da je pa svetega Benedikta je seveda že Pavel VI razglasil za zavetnika Evrope, medtem ko je dodal med zavetnike Evrope potem Janez Pavel II še svetega Cirila in Metoda, da je poudaril to dvojnost Evrope, vzhod in zahod ali to, kar je on povzel po ruskem mislecu Ivanovu, da ima Evropa dve krili pljuč in da če diha, mora dihati z obema kriloma pljuč in da je Janez Pavel II dodal še tri ženske kot zavetnice Evrope in sicer sveto Katarino Sijensko, sveto Brigito Švedsko in sveto Edith Stein ali sveto Terezijo Benedikto od Križa. Tudi ta drugi del ne zavetnikov Evrope je zelo pomenljiv.